Kmetujmo z Agrosatom.
Zemljo imamo namočeno, marsikje so vodotoki poplavljali, vse to bo zaznamovalo začetek letošnje sezone setve ozimnih žit. Naš gost v nadaljevanju nedeljske kmetijske oddaje pa je magister Jože Mohar z semenarske hiše Agrosat. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
En lep dober dan vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Kako vi vidite letošnje razmere?
Moram priznati, da imamo trenutno, upam, da se zaključuje deževna doba. Navadili smo se, da v povprečju dobimo v Slovenijo nekako normalno količino padavin, sploh če gledamo v srednjo Slovenijo s 1000-1200 mililitri oziroma litri na kvadratni meter. Pa vseeno vidimo, da če bi ta količina padavin, ki pada v zadnjih tednih oziroma v zadnjih 14 dneh, padla v teh poletnih mesecih, če bi bila lepo razporejena, ne bi celo poletje govorili o suši in škodi, ki jo naredila suša. Zdaj pa se bojim, da nas bo moča začela omejevati pri samih jesenskih delih, pripravah na jesensko setev. Problem je tudi, da je treba pospraviti z njim še predvsej velike količine koruze za zrne, sploh v severovzhodni Sloveniji, kjer je te koruze seveda največ in imajo tudi letos, Bogu hvala, najlepše pridelke. Srednja Slovenija, južna Slovenija je večino koruze za silažo že pospravila, že pred tem deževjem, tako da tam bo priprava tal verjetno lažja, kjer pa seveda koruzna polja še niso požeta, pa bo lahko kar težava s pripravo, s najprej žetvijo, potem pa s pripravo za setev v zimin.
Koliko časa čakati, sem vas slišal strokovnjake, da pravzaprav zemlja mora biti prav suha za obdelavo, sicer lahko naredimo škodo za več let. Kaj bi vi svetovali?
Tako je, seveda vsak ve, s kakšnimi tlemi ima upravka na svoji kmetiji. Na lažjih peščenih tleh seveda ne bo potrebno toliko časa počakati, na srednje težjih in težjih tleh pa brez boma bomo mogli počakati, da se tla najprej odtečejo, potem pa vsaj usušijo, da bo možna priprava. Bojim se, da marsikje, kjer nekdo planira s minimalno obdelavo, ki je zdaj, bom rekel, dosti popularna in seveda na določenih površinah, kjer je to možno, daje tudi dosti, zelo lepe pridelke, oziroma ta tehnologija se nekako kar prijela v praksi. Z minimalno obdelavo na težjih tleh se bojim, da bo izredno težko pripraviti tla za normalno setev ozemin, ker so tla seveda namočena, se bojim, da tudi marsikje zbita. Če pogledate koruzne njive po spravilu, recimo silažne koruze ali pa marsikje tudi po spravilu koruze za zrne, kjer so te zgodnejše hibride že pospravili, vidimo, da praktično voda stoji po kolesnicah. To je seveda zelo slab znak, to se pravi, da je odsednost tal propustno zelo slaba in sploh na takih površinah bo treba kar počakati. Bojim se, da na takih površinah prijo poštev samo klasična obdelava, to se pravi še vedno pluh oziroma podrhlač, da globinsko zrhljamo tla, da bo lahko ta voda otekla. Seveda kasneje pa seveda ne na silo, kot ste že omenili, priprava tal za, čim boljša priprava tal za jesensko setev, kajti če delamo na silo, si naredimo škodo in seveda v naslednjem letu ne moremo pričakovati nekih normalnih pridelkov. Bojim se, da na teh zbitih tleh seveda ne bo pridelkov, ki si vsi želimo.
Čeprav en pregovor pravi pšenico v blat, da bo dala zlat, ampak to verjetno ne s težkimi traktori.
Ja, moramo razumeti to, da jo damo zrnje v blato, to se pravi, ko je že posejano, ne pred setvijo, seveda, ker problem te globinske zbitosti tal je seveda zastajanje površinske vode in seveda kasneje propad žit, ki ne morajo seveda rastline. Korenine morajo imeti sposobnost tudi dihanja, če tega dihanja ni, se zadušijo in propadajo.
Magister Jože Mohar, preden bi pogledala recimo proti ječmenom, s katerimi se bo najbolj mudilo, pa bi vas uprosil za še en nasvet. Kar veliko, na veliko živinorejskih kmetijah, zdaj ko smo prišli do dežja v septembru, ko so začele pravzaprav trave poganjati, ko so se travniki nekako pozelenili, so mnogi razmišljali, če bo vreme, bom pokosil, potem bom pa poskušal dosejati travno rušo. Vsi smo planirali, da bi to naredili tja do konca septembra. Zdaj imamo deževno dobo, tudi travniki so razmočeni, nismo še kosili. Je še kakšna možnost zdaj, če se bodo posušili v teh dneh v oktobru, do sejavati v oktobru? Kaj bi vi svetovali?
To je zelo dobro vprašanje, ker dosti ljudi razmišlja o dosejavanju, ker kaj ti vidimo, kakšne so posledice
suše.
Letne suše, seveda. Travniki so zeleneli, vendar vidimo na travnikih, kot že več zadnjih let, ko imamo opravka s tem res ekstremno vročim sušnim vremenom, da se na travnikih pojavljajo te njivski semenski pleveli, kot jih imenujemo termofilni pleveli, pleveli, ki imajo radi vročino, kot so, ne vem, kostreba, muhvič, krvavo rdeča srakonja, pesjak in tako naprej. To se pravi, vsi ti travni pleveli, ki seveda ne prezimijo na travnikih, propadajo, vendar pustijo seme in se ponovno v naslednjem letu pojavijo kot plevel, da tako rečem, v travnikih. Ideja je bila seveda, vsi smo imeli nekako plane, da bi to opravili v septembru, vendar vidimo, da nam vreme tega ne omogoča. Svetujemo vsem, ki razmišljajo o tem, da bi šli popravljati travnike, ker je seveda zelo nujen ukrep za eno donosno in res kvalitetno proizvodno, se pravi travinjat, se pravi silaže ali, če rečem, mrve kasneje. Treba je nekako zaradi teh škod, ki jih nam delajo intenzivna raba, gnojevka in seveda na vse zadnje suša in vročina, treba je vnašati, da ne rečem, požlahneno seme trav in travne mešanice, se pravi brez detel, so tiste, ki nam omogočajo popravljanje travnikov tudi še v oktobru. Rečemo seveda, da trave lahko sejemo skoraj toliko časa kot žita, to pomeni do konca oktobra in to res drži. Je pa razlika med samimi travami, seveda kvalitetne travne mešanice ne vsebujejo samo trpežnih lulk oziroma teh trav, ki hitro kalijo, kot recimo tudi mnogocvetna lulka, ki pa je v bistvu kratkotrajna trava, rečemo enoletna prezimna, ampak te žlahne trave, kot so travniška bilnica, pasja trava, tudi trstika stabilnica, ki je v preteklosti veljala za manj kakovostno travo, vendar z žlahtnenjem postaja okusnejša in seveda odpornejša na sušo. Se pravi, smešanico teh trav popravljamo obstoječo travinje, kajte te trave se pojavljajo tudi v naravnem travinju in z vnosom žlahtnih trav v naravno travinje popravljamo obstoječo poškodovano, degradirano travinje.
Verjetno pa je nuja najprej pokositi.
Tako je. To je nujen ukrep, kajti, ker sem že opazil pred tem deževjem, da so določene kmetije že sejale v dosti visoko rušo, v bistvu so poskušale vsejavati, to sem videl v svoji soseščini in se bojim, da je tako dosejavanje v recimo 15 cm travno rušo ali pa 10 cm neustrezno, kajti to travno rušo bo potreba pokositi in tisti, ki je že dosejavanje opravil, bo seveda poškodoval te trave, ki so v tem deževnem vremenu seveda uskalile, kajti po samem dosejavanju ni več pametno pravljati košne grabljenja, to se pravi vseh teh ukrepov, ki jih delamo na travnikih ob spravilu po košni.
Omenili ste torej trave, detalje niso več primerne, ste rekli. Imate v seminarski hiši Agrosad kakšno mešanico, ki nekako bi pokrila to področje?
Ja, imamo že nekako dve oziroma tri standardne mešanice. Ena je Agrosat 1, to so same trave, ki pa temeljijo na lulkah. Potem Agrosat 1 plus, ki je bistveno bolj pestra in po mojem občutku že bolj podobna naravnemu travinju. Potem pa še mešanica Agrosat 8, ki je bila v osnovi narejena za pašo konjev, vendar taka mešanica je primerna za kakšne kraške površine, slabše površine, se pravi za nekakšne pašnike, ker vsebuje trave, ki prenašajo gaženje in so zelo dobro odporne na samo na samo pašo oziroma takšno intenzivno rabo, to se pravi Agrosat 1, Agrosat 1 plus in Agrosat 8, seveda v količinah od 20 do 25 kg na hektar, če je možnost z usejavanjem, s sejalnico za dosejavanje, ker pač to določene kmetije že imajo in delajo usluge, to se pravi zareže v travno rušo, odloži seme, pritisne seme v travno rušo ali pa z dobrimi sejalnicami za žita, ki so na diske, ki prav tako zarežejo v obstoječo travno rušo, seveda takoj po košnji, ko bo možno opraviti, rečemo, tretjo košnjo, kajti tretje in četrte letos ni bilo, v bistvu imeli smo dve košnje zaradi suše, se pravi po zadnji tretji košnji.
Tako, torej to je bil nasvet za vse tiste, ki nameravate poskusiti z obnovo travnikov poškodovanih v suši. Že prej sva rekla kakšno besedo o ječmenih, z njimi se bo najbolj mudilo. Katera žita pravzaprav je potrebno sejati zdaj na začetku roka za setve ozimnih žit?
Kot pravimo vedno, prve sejemo ječmene, tritikalo in rž, ali pa tudi ozimni oves, ki se ga manj seje. Ideje so bile, da bi kdo že pred tem deževjem sejal v septembru, vendar mi to praviloma odsvetujemo, predvsem pri ječmenih je treba paziti, da nismo prezgodni zaradi lepih jeseni, ne vemo kakšen bo oktober, ampak zaenkrat so napovedi lepe. Se pravi, če bi že skalil in se razrasel v oktobru, pri toplem vremenu seveda letijo listne vši, ki prenašajo virusne bolezni. Tukaj imam predvsem v mislih rumeno pritlikovost pri ječmenu, ki nam lahko kar naredi škode. Predvsem iz enega razloga, ker se je veliko domačega pridelka, ne semena, ki je lahko dosti okuženo in seveda te listne vši prenašajo iz okuženih, da narečem, posevkov na zdrave posevke bolezen, ki naredi precejšno škodo. Lahko pri hudih okužbah lahko skubimo četrtino, tretjino pridelka in ne moremo v naslednjem letu praktično storiti nič samo zaščito, da bi se izognili škodi, ki jo lahko naredi rumena pritlikovost na ječmenu. Enako velja tudi za tritikalo in rž. To sta obe žiti, seveda tritikala izhaja iz rži, saj je križanic med pšenico in ržo. Tritikala in rž, tritikala kot krmno žito, rž pa kot krušno žito, seveda potrebujeta nekaj časa, tako kot ječmeni, da se v jesenskem času pred to mrazom zmrzalno že razrastajo, kajti vedno ponavljamo to, da so te jesenski poganjki vsi fertilni rodni poganjki in pomenijo v naslednjem letu obvezno pridelek.
Gospod Jože Mohar, kako je s ponudbo ječmena pri semenarski hiši Agrosat?
Že nekaj let v Agrosatu ponujamo nekako paradne sorte, ki se pridelujejo na slovenskih poljih, ki so preizkušene. Ne gre za veliko število sort, vendar za res tiste najboljše sorte, ki jih izberemo. Seveda imam v mislih tukaj dvoredni ječmen Sandra, ki je daleč, daleč največja sorta v Sloveniji. Poleg Sandre se uvajamo z letošnjim letom v preizkušanje in samo uvajanje na trg sorto Ortene. Gre enako za dvoredni ječmen, kot je sorta Sandra. Jaz pravim, da sta kar v sorodu, če se mal pohecam. To se pravi, poleg Sandre še sorta Artene, ki je zaenkrat še v zelo omejenih količinah. Pri večrednih ječmenih seveda sorta Jule, ki se je zelo dobro prijela v preteklih letih, predvsem zaradi izredne odpornosti na boleznic, se pravi visoke slame in res dobrih pridelkov na dobrih tleh. No, sorta Jule je od Sandre in od Artene približno en teden kasnejša. Z letošnjim letom pa priznamo, puščamo sorto Valeri, dvoredni ječmen, ki je bil še par dni zgodnejši od Sandre, vendar z nekoliko nižjo slamo, ker prihaja Artina se poslavja Valeri, če tako rečem.
Torej, ponudba je kar pestra, verjetno pa čim prej poseme v trgovine.
Tako je, zavedati se potrebno, da imamo trenutno zelo velika naročila že iz predsezone, se pravi od konca avgusta pa prvih dni septembra, tako da trgovine so kar založene. Je pa resnica, da smo v letošnjem letu v Sloveniji pridelali nekoliko manj semena, kot smo planirali. Razlog seveda je suša, kot za vse ostale zadeve. Tudi žita niso bile izuzeta in tudi semenska žita smo pridelali manj, kot smo planirali. To se pravi, da ljudje, ki imajo namen sejati certificirano zdravo seme, naj se ga čim prej preskrbijo, da ne bodo ostali brez želene sorte na koncu.
Gospod Jože Mohar, hvala lepa za tale aktualni pogled in nasvete. V prihodnjih dneh pa vas prosim, da bi kakšno besedo rekla še o drugih žitih v naših jutranjih rubrikah Minuta za kmetijstvo in podeželje. Bomo videli, kako bo z vremenom in bo takrat najbolj aktualno. Lepo nedeljo.
Hvala lepo za povabilo v kmetijsko oddajo in res lepo nedeljo in se slišimo v Minutah za kmetijstvo.